Pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Vom deschide astăzi una dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei noastre. Vom vorbi despre răscoala de la 1907, de la desfășurarea căreia se împlinesc 110 ani. Va fi o emisiune în care ne propunem să discutăm despre cauzele, desfășurarea, urmările răscoalei, dar și despre controversele care au apărut în epocă, bineînțeles și despre manipulările ulterioare ale adevărului legat de desfășurarea și de consecințele răscoalei. Sunt foarte bucuros să vă spun că se află în această seară alături de noi, prin telefon, unul dintre cei mai buni specialiști din istoria acestei perioade, unul dintre cei mai buni specialiști până la urmă în istoria modernă a României, domnul profesor universitar dr. Ion Bulei, pe care îl salut și mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului de Radio România Cultural. Bună seara!
Și eu mulțumesc pentru laude. Bună seara!
Le meritați! Domnule profesor, ne gândeam să presărăm această emisiune cu câteva dintre frazele pe care le-a scris Caragiale, chiar în 1907, un articol publicat în ziarul german Die Zeit, celebru, 1907, din primăvară până în toamnă, și pentru că el nu este numai un fin observator, cum s-a tot spus și cum am învățat în clasele primare, un fin observator și un fin ironist, dar iată, este și un analist politic de mare forță. Ce părere aveți?
Păi să știți că e. Adică în momentul acela tot și demonstrează, pentru că chiar intră în politică. Nu numai scrie despre politică, chiar intră în politică să alătură lui Tachionescu. Visând alături de acesta, de fapt, visând el un vis literar mai curând decât Tatiu Ionescu, care avea un vis al lui politic foarte bine întemeiat și foarte bine simțit de el. Deci, așa scrie Caragiale atunci și este efectiv un scriitor care, în politică ducându-se, vine cu elemente foarte serioase. Deci, studiul acesta este un studiu foarte serios. Unde pune o problemă, mie mi-a plăcut mai mult problema aceasta, felul cum o pune. Adică arată că există în societatea românească un mare gol, așa, între o pătură suspusă, cum îi zicea Eminescu, și marea masă a poporului, mir, această masă întinsă a poporului român. E, cum se va ajunge la contopia dintre pătura guvernantă și această masă? Numai în momentul acela când se va ajunge, se va spune că s-a făcut o reformă politică mare, pentru că asta visa și un Caragiale, nu numai el, de fapt, dar și el, iată, pentru că numai așa se poate vorbi de o transformare a României, pe dinăuntru.
Repararea echilibrului, spune Caragiale.
Așa e, repararea echilibrului. Practic, nu exista un echilibru social vorbind în acel moment în societatea românească.
Haideți să vorbim despre societatea românească a acelor vremuri și să plecăm, așa cum spuneam, de la ce spune Caragiale. Cine cunoaște ca noi, citez aici, îndeaproape organele acestui stat și funcționarea lor, se miră acum nu de ceea ce se întâmplă, ci cum de n-a izbucnit acest enorm scandal public cu mult mai înainte.
Da, așa și e, da, are dreptate Caragiale, nu? De fapt, suntem nevoiți, cum spunea Vlahuță, de foarte multe ori să spunem are dreptate Caragiale.
Cum era societatea românească din acele vremuri? Până la urmă, care sunt cauzele răscoale? Unde trebuie să le căutăm? Cu mulți ani în urmă sau se întâmplase și ceva special în preajma lui 1907?
Acum, sigur, istoricii s-au tot întrebat. S-a scris mult despre 1907, dar nu s-ar putea spune că chiar sunt lămurite foarte multe elemente care privesc cunoașterea lui 1907. Este, în orice caz, acest 1907 este ceva, un fapt social foarte dureros, care ori de câte ori e atins, doare din nou. Adică răscoala aceasta din 1907 e un fel de jacherie prelungită din evul mediu spre epoca contemporană.
Suntem totuși în secolul 20, represiuni în masă de asemenea proporții nu erau la ordinea zilei.
Nu erau.
Nu erau chiar deloc.
Cu ceva cu Sicilia, dar...
Bun.
Cum nu pare la noi, cel puțin, să se întâmple și în orice caz la această parte de Europa ceva de acest gen. Și este cu atât mai dureros faptul ăsta, pentru că ne singularizează într-o lume în care ne trebuia să ne singularizăm altfel, modernizându-ne. Și o și facem, dar iată, o facem trecând și prin dureri de acestea sociale care nu puteau să nu lasă urme.
Haideți să apelăm puțin la statistici. În 1907, proprietatea funciară era repartizată astfel. Până la 10 hectare, deci proprietăți până la 10 hectare, 40,29% din totalul suprafețelor cultivate, deci mulțimi de mici parcele. Între 10 și 50 de hectare, 8,9%, între 50 și 100, 2,3%, între 100 și 500, 10,43%, iar mari moșii, peste 500 de hectare, 38,26%. Să mai spunem doar că 28,8% dintre țărani nu aveau pământ deloc, iar 33,68% dintre țărani stăpâneau între 0,5 și 3 hectare. Sărăcia apare, cum să spun, deja subliniată.
Aceasta se vede limpede din statistica pe care ne-ați dat-o și care este a lui Creangă, dar mă rog, nu-i numai a lui. Există și alte statistici, multe în perioada respectivă. Deci se arată limpede că o repartiție a proprietății foarte neconvenabilă pentru marea masă a țăranilor este una dintre cauzele esențiale ale acestei răscoale. Deci asta ar fi una dintre ele, nu? Dar nu este numai asta, pentru că această repartiție nu e singurul păcat, să zicem, din agricultură.
Mai erau și arendași.
Da, s-a arendat. Într-adevăr, suntem țara din Europa cu cel mai mare cantitate de pământ dată sub arendă. Pentru că și în felul acesta, dându-se sub arendă, este o exploatare și mai mare a țăranului, evident, pentru că arendașul vrea să obțină cât mai mult și într-un cât mai scurt timp, cât mai multe folose, avantaje. Nu? Și atunci, sigur că arendarea propriu-zisă ca metodă este defavorabilă masei de consumatori și de producători care sunt țărani.
Și mai este un lucru pe care îl subliniază Caragiale. Proprietatea mare și cea mijlocie, citez aici, nu au forță pentru cultura lor extensivă decât brațele țăranilor. Aceștia solicită porțiuni de pământ pentru a munci și produc cât mai mult după putere. Ei plătesc pentru porțiunile arendate, ori bani și în muncă, ori în bani sau în muncă, ca în Moldova, după obiceiul locului, ori în natură ca Muntenia. În cazul acesta, țăranul muncește pământul, iar produsul se împarte cu proprietarul mare, după cum s-a prevăzut în anume învoială întărită prin autoritatea comunală. Țăranul mai e silit la această învoială și prin faptul că proprietatea mică nu are loc de pășune pentru vitele lui, pășuna o stăpânește exclusiv proprietatea mare și mai spune Caragiale că țăranul, ca să treacă de la un an la altul, trebuie să se mai și împrumute, astfel încât nici ceea ce îi se cuvine până la urmă nu este cu totul la lui, ci trăiește de la un an la altul.
Sigur că societatea românească nici nu are canale care să o străbată de la un cap la altul și prin care să se dezvolte societatea asta. Că dacă, de pildă, în perioada respectivă ar fi fost o industrie mai dezvoltată la noi, evident că era atrasă forța de muncă spre oraș și în această industrie și era mai puțină presiune demografică la sate. Prin această presiune demografică, de fapt, determină până la urmă nemulțumirile acestea profunde care vin și străbat tot statul social și vin la suprafață și, iată, ne contrapun nouă istoricilor de mai târziu aceste probleme care sunt ale României și nu numai ale României, sunt ale Europei în general atunci și nu numai ale Europei. Asta e lumea. Cam asta e dezvoltarea și cam asta e societatea, măsura în care dezvoltarea aceasta reușește să o penetreze, să o cuprindă pe toate.
Aveam în acea perioadă, domnule profesor Ion Bulei, oameni politici de, cum să spun, de o ținută remarcabilă. Cum de n-au observat acest clivaj care se tot petrecea sub ochii lor?
N-au observat, dar sunt practic două lucruri care se întâmplă. Un lucru este că convine tuturor acestora care se găsesc deasupra prin societatea românească, convine această structură a societății. Practic, în felul acesta, se păstrează o situație care este puțin specială pentru noi. Această veche Românie, România mică, cum i s-a mai zis, este, de fapt, un colț de pământ în această zonă a Europei, foarte bine pus în evidență, deci foarte modernizat, deja într-o situație foarte interesantă, nu? Cu oameni politici, cum și să-i spuneați dumneavoastră, foarte inteligenți. O inteligență ar fi Tacionescu, cel mai inteligent dintre toți, cum îl numea Carol I. Deci sunt oameni foarte inteligenți și vorba noastră n-au înțeles că ceva se întâmplă și ceva rău. Cum spune Dea Sturza, care înțelege în 1907 în Parlament, să spună tuturor, noi credeam că ne dezvoltăm și toată lumea se uită încântată la noi. Dar uite că nu e așa, că n-am știut să facem ceea ce trebuia făcut, să ținem cont că o dezvoltare trebuie să cuprindă pe toată lumea și nu doar pe unii care se bucură de ea.
Dea Sturza l-a atacat în Senat pe proprietarii trusturilor arendăsești, pe Fischer și Juster. Deci descoperise cumva de fapt nu era chiar cauza, descoperise una dintre cauze și poate nu cea mai importantă.
După aceea spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat?
Nu spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat.
Nu, asta e că n-am înțeles exact ce m-a întâmplat.
Nu, spuneam doar că Dea Sturza i-a atacat în Senat pe proprietarii aceștia ai trusturilor arendăsești din Moldova, Fischer și Juster.
Pinuindu-i că, de fapt, în loc să
exact
se ocupe de dezvoltarea moșiilor lor, se duceau în Occident și trăiau acolo, mai ales în timpul iernii, și răsau pământurile pe mâna acestor arendași, care, sigur, făceau ce știau ei mai bine, să exploateze cât mai tare ca să obțină cât mai mult bani, cât mai multe câștiguri. Deci este clar că asta s-a întâmplat.
Acum trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că trusturile astea arendășești nu erau chiar o glumă. Iată, de exemplu, trustul Fischer deținea în 1905 în arendă 236.800 de hectare, dintre care 159.399 cultivabile. Asta în Moldova. Dar situații similare erau și în Muntenia și în Oltenia. Așadar, nu era singulară Moldova din acest punct de vedere.
Doar că Moldova, această pătură de arendași era formată din cea mai mare parte din evrei. Pentru că evreii erau mult mai rapizi în a implementa un capitalism la noi și mult mai rapid o făceau decât alte nații care trăiau atunci în țară. Și așa s-a întâmplat. Nu? E un lucru foarte cunoscut.
Deci spuneți noastră că oamenii politici, deși inteligenții, nu că n-au observat, dar nici nu prea aveau interesul să observe atâta timp cât lucrurile mergeau cumva de la sine.
Asta este, pentru că și dintr-o dată au izbucnit. În 1907 este o izbucnire pe care chiar nu înțeleg. Și nu înțelege lumea atunci și foarte mulți de altfel nu vor înțelege în epoca respectivă. Pentru că el considerau pe țăran un om bun, un om cu suflet sentimental, îl considerau în orice caz altceva decât s-a demonstrat a fi în 1907, când, sigur, este o pornire din partea tuturor, unii contra celorlalți, și atunci este în societatea românească o ruptură.
Fusese un semnal de alarmă în 1888.
A fost un semnal de alarmă, dar n-a fost luat în considerație. De fapt, chiar nimeni nu s-a aștepta. Că dovada este că atunci când izbunește răscoala, practic nu s-au luat deloc măsuri inițiale, pentru că nu se așteptau. Adică armata este pretutindeni, nu este adunată și concentrată și, mă rog, nu există niciun plan de împiedicare a unor răscoale, de atacuri asupra orașelor. Deci, practic, este o situație puțin obișnuită. Pentru că, iarăși, este luată prin surprindere această pătură guvernantă.
Începutul are loc 8-21 februarie în satul Flămânzi. Dar se întinde foarte repede. Apogeul este cam în această perioadă, cam în luna martie. 6-19 martie.
Sfârșitul lui martie, da.
Sfârșitul lui martie, da.
Să fie aspră, foarte dură această răscoală în altă parte, nu sunt în Moldova, de pildă. Se întâmplă în Oltenia să fie mai dură, în Muntenia, în general, nu. Deci, practic, unde te așteptai, nu are chiar loc. Și sunt niște lucruri care sunt interesante, dacă...
Vă rog.
Uite, nu știu dacă îmi permiteți.
Vă rog frumos, chiar.
Mă gândeam că sunt multe întrebări care legate de această răscoală care au rămas fără răspuns. Cu un fel de nedumerire asupra modernității însăși la români atunci. De pildă, nu se cunoaște nici astăzi numărul victimelor răscoalei. Adică s-au pierdut, s-au distrus toate sau aproape toate mărturiile oficiale sau semi-oficiale asupra înăbușirii răscoalei.
Mă scuzați, domnule profesor, că vă întrerup. S-a spus la un moment dat că întregul dosar, întreaga anchetă, documentele acestei anchete, s-ar fi aflat la regele Carol I, care nu a vrut să le facă publice sau să le arate cuiva.
Da, și este adevărat. Ele s-au găsit într-adevăr la regele Carol. Pentru că în Parlament este întrebat Marghiloman unde sunt și Marghiloman, ca și Pepe Carp, se duc la rege și îl întreabă unde sunt. Și regele spune că sunt acolo unde trebuie să stea, adică la rege. Problema e că nu trebuie să stea la rege, trebuie să stea în arhivele statului. Nu? Pentru că respectivele dosare erau cu privire la un fapt social care privea societatea românească în ansamblu și nu doar, eu știu, domeniile regale, să zicem.
Și nu n-au dat răspunsuri nici aceste documente? Știu că dumneavoastră ați scris despre răscoală și chiar ați spus că nu 11.000, cifra care s-a tot vehiculat inclusiv în perioada comunismului, ci doar câteva sute ar fi. Sigur că un singur om mort este cumplit, mai ales în condițiile astea. Nimic nu scuză represiunea, însă ar trebui totuși să stabilim cât crunt a fost.
Victime au fost date, numărul lor este număr care e extrem de diferit. Brătianu, care era ministru de interne în timpul răscoalei, dădea cifra de 419 victime. La Ministerul de Război s-a dat cifra de 421 de morți. Dar iată, adevărul dimineața și locurierii europeni dau prin puterea pe care o avea de influențare Constantin Milă, dau cifre de 13.000, de 12.000 de morți, până la urmă se stabilește la 11.000. Și cifrele acestea erau, spun, luate din arhivele lui Milă. Dar de unde le-a luat Milă? Deci cifrele sunt foarte diferite. Este interesant ceea ce am găsit, nu pot insista să dau toate cifrele pe care s-au dat. Eu le-am dat, de altfel, dacă cineva este curios despre ce s-a întâmplat practic și câți au murit până la urmă, am un studiu care mi s-a părut interesant, Oameni și chestiuni de acum un veac. Este o carte care a apărut acum 2 ani și o carte care pune problema exactă a acestor victime. Și de ce o pune? Pentru că se găsesc în arhivele de la Academie niște memorii ale lui Gheorghe Dabija, care este general Gheorghe Dabija. Și ce spune Gheorghe Dabija? Că el a fost chemat în 1910, era pe vremea aceea la Ministerul de Război la Gheorghe Grănicianu, era la Grănicianu, el era șef de cabinet. Și a fost chemat de generalul Mavrocordat de la palat și i s-a pus în vedere să facă un lucru pe care regele îl cerea și care era foarte util. Adică existau 32 de dosare la rege și aceste dosare trebuiau să se știe exact ce cuprind și puse în regulă. Și atunci ce face? 3 săptămâni de zile, Gheorghe Nabija se duce după amiază între 3 și 7, se duce și lucrează la Ministerul de Război. Și lucrează în sensul că adună toate documentele existente și le paginează și le așează în 32 de volume, câte județe erau, și numărul total al celor împușcați în toată țara se ridica, stabilit de către Dabija, Bob cu Bob, am zice, se ridica la 1786 de morți. Nu la mai mulți, cum s-a spus în perioada respectivă.
Dar nici la mai puțin, cum s-a spus în aceeași perioadă.
Ce spuneți?
Dar nici la mai puțin, cum s-a spus în aceeași perioadă. 400, 300.
Toate aceste dosare au rămas atunci la rege, dar ele n-au stat la rege mult timp, după aceea au fost date la arhivă. Dar ce s-a întâmplat cu ele? Pentru că, practic, asta a fost întrebarea pe care ne-am pus-o, nu numai eu, au pus-o foarte mulți. A fost și o încercare de a stabili, când s-au împlinit 60 de ani de la Răscoale și când la noi era regimul anterior, regimul comunist, practic, acel regim s-a revendicat dintr-o cifră ca aceea de 11.000. A servit foarte bine cifra aceasta, cu cât era mai mare, cu atât mai bine, și a căutat să o justifice și a trimis cercetători în perioada respectivă în toată țara pe unde au fost mișcări în 1907 să stabilească câți au murit. Practic, această comisie făcută de cercetători din istorie, această comisie a stabilit aproape 3.000 de oameni și a constatat că mai mulți este foarte greu să stabilească. Da? Nu se găseau. 3.000 erau cu cei care, cu morți care sunt de moarte naturală, nu chemați atunci ca să fie împușcați. Da? Deci, practic, acest lucru se constată că atunci, în 1907, au murit oameni care nu trebuiau să moară și s-a pus și problema, și este discutată de istoriografie și stabilit de ce. De ce s-a trecut armata la represalii așa de rapide, ca și asta a făcut, a fost pus Averescu în fruntea armatei și Averescu este cel care stabilește represiunea, o stabilește în sens că o conduce. Și efectiv,
Averescu e un caz interesant, pentru că la doar 10 ani după ce a condus această represiune, devine tăticul Averescu, tata Averescu, protectorul poporului, primit cu pâine și sare, cu prapuri în fața fiecărui sat.
Ajunge să fie iubit de către
exact.
Pe front.
Taica Averescu.
Cel care condusese în 1907. Mai mult decât atât, să treacă ca un fel de Dumnezeu prin mijlocul lor, să fie efectiv totdeauna aclamat, pentru că nu acesta e poporul român. Și în condițiile care, în 1917, în condițiile în care era la vecini, era Revoluția.
Da.
Și nu este contaminată această armată română de Revoluția rusească și aceasta a fost o întrebare pe care istoriografia a pus-o și răspunsurile s-au dat. De ce, până la urmă, această masă românească militară nu este și influențată de către Revoluția Rusă. Nu? Și răspunsurile s-au dat și sunt răspunsuri foarte la îndemână. Și
Să ne întoarcem la cifre, domnule profesor Ion Bulei, pentru că, iată, regimul comunist, care sigur că era interesat să arunce o umbră cât mai mare pe regimul de exploatare, nu, din trecut, face un lucru de un cinism nemai întâlnit. Aduce 11.000 de oameni la congresul din aprilie 1962 de încheiere a colectivizării, spunând că sunt urmașii celor de la 1907. Cei de la 1907 tocmai asta doreau pământ. Ei, acești 11.000 de urmași au fost puși să aplaude marea inițiativă a partidului de a-i deposeda complet de pământ.
Exact. Asta este unul dintre paradoxurile istoriei, dacă vreți. Nu? Și așa s-a întâmplat. Deci, iată, la 1907, o problemă care s-a născut. Este aceasta, efectiv, a morților de atunci. Și cred că această cifră pe care o dă de Abija trebuie să fie luată în considerație ca cea mai serioasă propunere de morți în 1907.
Așadar, 1786.
1786. Deci, practic, mai puțin cu 9200 și ceva. Iată.
Sigur, asta nu scade vina. Ce întrebări s-au mai pus și la ce întrebări nu a mai răspuns istoriografia?
Nu scade deloc vina, evident, dar o pune în adevăratele ei cadre.
Ce întrebări mai așteaptă răspuns, domnule profesor Ion Bulei?
Întrebările care mai așteaptă răspuns cu privire la această răscoală ar fi aceasta: de ce au fost distruse până la urmă multe din aceste dosare ale răscoalei? Practic, ce s-a întâmplat cu dosarele acestea care în 1910 mai erau în arhive? Și sigur că în 1910, când a plecat Brătianu de la guvern, a luat cu el mai multe dosare. Nicolae Filipescu, care era plecat de la Ministerul de Război, a luat și el câteva. Până la urmă, regele a cerut, și am îndurul acestor doi oameni politici, să aducă înapoi dosarele și au fost aduse înapoi. Dar după 1944 se întâmplă ceva cu aceste dosare. Ele sunt exploatate de Mihai Roller, de celebru comunist istoric sau istoric comunist, cum vreți să zicem, dar mai curând prima variantă. Deci acesta publică, dar le publică trunchiat mai multe din aceste documente. Și tot în perioada aceea de după 44, practic aceste dosare se pierd, adică multe din ele se pierd. Se pierd și nu se știe, practic știți cum s-au pierdut? Iată, să luăm jurnalul lui Carol I, acolo unde vorbește de 1907, de răscoală, ce s-a întâmplat, părțile acelea lipsesc.
Da.
Și nu sunt numai memoriile lui Carol. Practic sunt tot felul de alte mărturii despre 1907, care au dispărut.
I-a mustrat pe mulți conștiința pentru felul în care s-au comportat, nu numai atunci, dar și înainte de 1907.
Da, exact. Până la urmă, de fapt, au dispărut aceste dosare. De ce au dispărut? Pentru că nu ajungeau la cifra aceasta de 11.000. N-aveau de unde să scoată cifra aceasta, pentru că efectiv era una extrem de exagerată. Foarte mulți pescuitori în apele pe tulburi ale istoriei s-au folosit de aceste cifre pentru, până la urmă, își bate joc de istoria românilor, care este istoria noastră și ar trebui să avem mai mare grijă de ea.
Poate ar mai trebui să atingem o chestiune pe care o semnalează și Caragiale, martor la ceea ce s-a întâmplat. Și să-l cităm din nou pe Caragiale. A fost o neînchipuită aiureală generală. În camere, cât și prin organele oficioase, guvernul declară sus și tare că răscoalele sunt faptele unei mâini străine de undeva. Imediat de undeva pică o fulgerătoare protestare. Același guvern dezmite iar sus și tare prin legațiunile regale orice știre. categorisând-o ca o curată născocire. La un moment dat, oligarhia dă semne de curată demență. Își închipuie că sorginți ai dezastrului, fel de fel de conjurațiune anarhiste din Barcelona sau Peterson, din Honolulu, mai știm de unde. Nu mai vede nicăieri decât instigatori, nu mai visează, nu mai caută, nu mai gândește decât să găsească instigatori. Fenomen ridicol și deplorabil.
Da, așa e, despre Răscoală s-a spus că a izbucnit pentru că au venit studenți, cum erau numiți intelectuali care se duceau la sate, au venit și au provocat pe țărani, au îndemnat să se răscoale. Nu să... Și este, de fapt, sunt unele mărturii care efectiv sunt extrem de interesante prin felul în care ne-au rămas nouă astăzi. De pildă, vă dau numai una. Este un prefect care a fost prefect de Voltera în 1907, Constantin Angel. Constantin Angel descrie ce s-a întâmplat într-o carte care nu știu cum s-a păstrat amintirile unui prefect în timpul răscoalilor, se cheamă cartea. Și cartea este foarte interesantă. De ce? Pentru că arată ce s-a întâmplat la moșia unui Tache Cazan, unul dintre boierii locali, și ce s-a întâmplat, de fapt. Când auzindu-se că e răscoală, au venit și la conacul lui Tache Cazan, au venit țăranii și au cerut pământ. Tache Cazan le-a dat pământ, dar a pus o cifră, o dată greșită deasupra, ca să poată invoca pe urmă, după ce trecea valul de răsculați, ca să poată revendica moșia înapoi. Dar el a dat-o țăranilor în acel moment. Și este interesant cum se poartă țăranii. Bun, zice, noi am primit acum, am primit, revoluția s-a înfăptuit, pentru că toți au zis pe la sate că trebuie să fie revoluție. Și trebuie să participăm și noi la ea. Și spun țăranii, am fost la revoluție, dar totuși am fost la revoluție, dar n-am făcut revoluție. Cum rămâne cu revoluția, s-au întrebat ei, dacă îi lasă casa boierului nevătămată? Și atunci ce s-au gândit? Să roage pe boier și l-au rugat ca să intre în casă și să spargă ceva, să facă ceva rău acolo, ca să arate că au trecut și ei prin casa aceea.
Să intre în rândul lumii revoluționare.
Exact. Și ei, în vârful picioarelor și cu căciula în mână, ca la biserică, au spart o oglindă din perete și astfel revoluția a fost satisfăcută. Seara, venind din satul respectiv un alt grup de răsculați, ca să prăpădească casa rămasă nepustită, sătenii s-au ținut de vorbă și au spus că și-au apărat casa ca să nu fie distrusă. Și a rămas casa, pentru că de obicei răscoala, desfășurându-se, asta făcea. Ardea casele boierilor și ale arendașilor și asta era pustirea cea mai mare care se aducea de regulă. Deci țăranii s-au răsculat pentru că trebuiau să se răscoale. Și au făcut-o chiar și acolo unde nu aveau de gând să o facă. Și în plus este și asta un lucru interesant. S-a făcut într-un an agricol foarte bogat, când hambarele erau pline, iar spectrul foametei nu amenința ca în alți ani. Deci istoria rămâne, vedeți, uneori datoare cu multe explicații.
Pare plauzibilă teoria conspirației. Dar a mai existat o teorie, și anume că represiunea trebuia să se desfășoare puternic și grabnic, pentru că România era în pericol să fie atacată din exterior.
Și pericolul acesta chiar există, pentru că sunt două corpuri de armată austro-ungare care vin în Transilvania. În acest moment, în timp ce se desfășura la noi înfrângerea răscoalei, și faptul că s-a tras cu tunul și faptul că s-a înfrânt așa rapid această răscoală, se datorează și acestei e o teamă, de fapt, până la urmă, pe care o au guvernanții români, să nu cumva să vină și să ne propună austro-ungarii să ne ajute să înfrângem pe țăranii noștri.
Cineva care să vină să pacifice țara din exterior.
Vă rugăm să introduceți parol.
Da, se pare că am întrerupt legătura cu domnul profesor Ion Bulei, dar nu e nicio problemă, o să revenim. Până când vom reveni, să revenim la Caragiale. Iată cum descrie Caragiale ce s-a întâmplat în cele două camere, în care până la urmă Partidul Liberal și Partidul Conservator și-au dat mâna. Citesc din nou din Caragiale. Au urmat în camere duioase scene teatrale. În publicitatea românească, foarte înclinată la ocaziuni mari către nota sentimentală, astfel de exhibiții se numesc scene înălțătoare. Toată lumea a plâns. Miniștrii de azi, miniștrii de ieri, deputați, senatori, publiciști, raportori și tribunale publice, și în fața lumii acestea atât de emoționate, doi mari dintre marii fruntași, un conservator și un liberal, s-au strâns în brațe cu efuziune și s-au sărutat solemn, spălând cu lacrimi fierbinți tot trecutul care cei drept cam avea nevoie de spălat. În căldura luptelor de până mai ieri, a celor două facțiuni, primul nu numea pe al doilea decât trădător de neam, iar acela pe celălalt fiul lui Belzebut. Răscoalele făceau deci o minune. Trădătorul de neam de până mai ieri se preschimba în salvator al patriei, iar fiul lui Belzebut devenea heruvin. Suntem din nou în legătură directă cu domnul Belzebut, profesor.
Fiind, îmi cer scuze,
vă rog.
Întrerupere.
Nicio problemă.
Da. Deci Belzebut era Tachionescu.
Belzebut era Tachionescu. Și da. Trădătorii de neam...
Trădătorii de neam erau peste tot.
Așa.
Dacă nu erau cu noi, erau trădători.
Așa, dar vorbeam despre pericolul pacificării din exterior a țării. Pacificare cu ghilimele sau fără ghilimele. Putem să alegem să așa sau nu.
Da, ar fi fost un dezastru. Pentru idealul național, cel puțin... Chiar dezastru era. Adică nu, niciun caz s-au gândit toți, nu trebuiau lăsați vecinii să ne ajute.
Și chiar era acest pericol, domnule profesor Ion Bulei?
Acum n-avem alte mărturii decât acestea. Adică masarea unor trupe în Transilvania la graniță. Și din cauza aceasta, de fapt, răscoala este în frântă foarte rapid. Mai mult decât atât, este înfrântă și cu folosirea artileriei, ceea ce nu s-a întâmplat în 1888.
Da.
A fost, în orice caz, mult mai blând această, dacă putem vorbi așa, această înfrângere în 1888 decât a fost acum în 1907. Acum, în 1907, pur și simplu, trebuia să se oprească cât mai rapid răscoala. Și s-a și întâmplat. De altfel, Carol declara că dacă un singur soldat al Austro-Ungaria intra în țară, el ar pleca de la domnie.
Domnule profesor, cred că este momentul să intrăm în legătură și cu ascultătorii noștri, pentru că avem două cadouri pentru ei.
Concurs.
Avem două volume din seria Requiem pentru țăranul român, o serie pe care ne-a dăruit-o Fundația Academia Civică în urma unor cercetări destul de intense și firește serioase. Prima carte este a domnului Daniel Popa, Pe aici nu se trece, este vorba despre revolta țărănească din Vrancea 1957-1958 și îi așteptăm pe ascultătorii noștri să răspundă prin telefon la întrebarea pe care vă rog, domnule profesor Ion Bulei, să o adresați.
Unde a fost publicat în România, deci nu în afară, unde a fost publicat articolul lui studiu mai curând al lui Caragiale din primăvara până în toamnă, 1907, din primăvara până în toamnă.
Da, îi așteptăm pe ascultătorii noștri să sune la telefonul 021-319-0505 sau dacă nu, la 021-311-1240. Suntem aici și vă vom da răspunsul în ce ziar german a fost publicat articolul lui Caragiale. A doua întrebare cu răspuns pe Facebook și vă invit, doamnelor și domnilor, să consultați pagina noastră de Facebook. Este din acea serie, așa cum spuneam, Requiem pentru țăranul român, editată de Fundația Academia Civică. Același autor, de data aceasta, cartea se numește Pământul tuturor, Pământul nimănui și este o carte de care adună mărturii despre colectivizarea din Alba, Mureș și Hunedoara. Ce întrebăm pe ascultătorii noștri care, pe care invităm să răspundă pe pagina de Facebook a emisiunii?
Cam care ar fi, asta și în urma discuției noastre de astăzi, problemele rămase necunoscute, nerezolvate de istoriografia română cu privire la 1907. Câteva, enumerați două sau trei.
Da, rămase nerezolvate. Deci, în postarea dumneavoastră să enumerați două măcar dintre problemele rămase nerezolvate. Așteptăm așadar răspunsul la prima întrebare. Avem deja un ascultător pe fir. Bună seara!
Alo, bună seara!
Vă rog!
Vreau să încerc un răspuns. Deși nu cred că am înțeles prea bine întrebarea, sunt puțin nelămurit, dar
ia să vedem.
Cred că cel puțin dumneavoastră, domnule Manolache, ați întrebat în ce ziar a fost publicat articolul lui Caragiale.
În ce ziar german?
În ziarul Die Zeit.
Păi ați răspuns corect, ați înțeles foarte bine și ați și răspuns corect, vă felicit.
Numai că eu am întrebat care era un ziar românesc.
A, un ziar românesc înseamnă că eu am înțeles greșit.
Nici asta am spus și eu.
Da. Nici o problemă.
Deci Die Zeit, da?
Cum să facem? E vina mea, mi-o asum. Atunci facem așa, o să primească...
Considerăm valabil răspunsul pe care l-a dat.
Considerăm valabil răspunsul pe care l-a dat ascultătorul nostru și dacă este un alt ascultător care știe ziarul românesc, îl rog să apară să ne sune pentru că vom găsi o altă carte și pentru domnia sa.
Și în felul acesta primim cunoașterea.
Exact, exact. Așadar... Repetați încă o dată întrebarea domnului profesor ca să fie clar și nu mă mai amestec.
Da, care publicație românească publică acest studiu al lui Caragiale 1907 din primăvară până în toamnă?
Care a apărut în Die Zeit mai întâi. Da.
Da, exact.
Bun. Acum așteptăm răspunsul. Nu știm ce carte, dar în orice caz poate tot din aceeași serie. Timpul a trecut, domnule profesor, nelămuririle au rămas, dar a rămas până la urmă și problema țărănească, care n-a fost rezolvată niciodată pe deplin și îndrăznesc să spun că nici astăzi nu este complet rezolvată.
Așa e, nici astăzi nu e rezolvată. Așa e. Totdeauna am avut o mare dificultate în a lămuri această chestiune și a-i da o rezolvare care să corespundă marei mase de țărani pe care sunt la noi și astăzi.
Dar, până la urmă, care a fost problema? Fragmentarea proprietăților, lipsa de tehnologizare a exploatării agricole, poate și nepăsarea guvernanților, știind că, până la urmă, așa cum s-a spus multă vreme, mămăliga nu explodează, deși au fost explozii și încă, iată, aceasta din 1907, o explozie asurzitoare aproape.
Alo?
Da, sunteți... Noi vă auzim.
Noi, adică, pe cine invitați dumneavoastră să vorbească?
Pe dumneavoastră vă invit să vorbiți, noi, adică eu și ascultătorii noștri, vă auzim.
Bine, deci dacă mă auziți, apropo de această nerezolvare a chestiunii țărănești la noi, a problemei țărănești, ea nu s-a rezolvat cum trebuie din cauza prezenței în agricultura românească a unor elemente care au fost mai puțin prezente în alte țări, chiar vecine cu noi. Nu? Deci n-am rezolvat chestiunea rurală și iată, pe de o parte, pentru că așa cum a spus și noastră, exploatarea pământului la noi s-a făcut, cum spune, cu foarte multă greutate și de fapt niciodată n-a fost o exploatare cât de cât, nu științifică, dar cât de cât serioasă. Pentru că pământul nostru este un pământ bogat și n-am știut să ne folosim de această bogăție pe care am avut-o. N-am știut suficient. Pentru că, oricum, noi am fost al treilea, uneori al patrulea, de cele mai multe ori, grenar al Europei în perioada de până la primul război mondial. Și nu întâmplător, pentru că, efectiv, agricultura oferă pieței de desfacere mărfuri care sunt de o calitate înaltă. Această înaltă calitate, însă, nu este suficient de înaltă. Pe urmă, nu s-a rezolvat chestiunea agrară pentru că repartiția pământului a fost totdeauna insuficientă, în orice caz de cele mai multe ori greșită. Aceste reforme care s-au făcut la noi, reforme agrare, au fost în primul rând reforme neeconomice. Adică nu s-a avut în vedere ca să se dezvolte agricultura neapărat printr-o reformă, ci cât de cât să se rezolve chestiuni sociale la ordinea zilei. Aceasta s-a urmărit, adică să domolească, să potolească foamea de pământ a țăranului.
Nu s-a mers la reforme de substanță.
Nu s-a mers la ceea ce ar fi constituit o reformă economică, adică o punere în contact, o punere de acord, nu în contact, de acord a agriculturii și a produselor sale cu piața românească.
Avem un ascultător pe fir, poate aflăm și numele ziarului românesc care a publicat articolul sau studiul lui Caragiale. Bună seara!
Bună seara, vă salut și sper să am răspunsul corect. Eu știu că inițial a apărut în o parte din studiul lui Caragiale la tipografia ziarului Adevărul. Se făcea vorbire în mai devreme în emisiune și de către ziaristul Constantin Mile la un moment dat când vorbeați despre numărul victimelor. Poate acesta e răspunsul corect.
Domnule profesor,
ziarului Adevărul.
Domnule profesor, ce părere aveți?
Deci este parțial, să spunem, parțial răspunsul dat, pentru că aceasta e... Nu-i prima dată când este reluat articolul lui Caragiale în Adevăr. Prima dată este în Convorbiri Literare.
Da, ne pare rău.
Aceasta este, sigur.
Ne pare rău.
Nicio problemă, emisiune interesantă în continuare.
Vă mulțumim mult de tot și pentru că ați sunat și pentru că apreciați emisiunea, dar mai ales pentru că ne ascultați. Domnule profesor, poate că ne aflam în perioada pe care Maiorescu o numea formelor fără fond. Într-un fel și Caragiale vorbește despre asta și voi încheia cu un citat din Caragiale, după care aștept comentariul dumneavoastră. Poate că nici într-un stat din Europa, cel puțin, nu există atâta extravagantă deosebire între realitate și aparență, între ființă și mască.
Într-adevăr, România s-a dezvoltat cel mai adesea și în orice caz în perioada aceea așa s-a dezvoltat afirmându-se prin să zicem, dorința de a părea totul, de a părea tot mult mai frumos decât era. N-am decât să vă dau un exemplu, de pildă la, să zicem, există în Oltenia un orașel care e Caracal. Caracalul acesta avea în perioada de sfârșit de veacul 19 și început de 20, era un oraș care nu avea canalizare, dar avea un teatru foarte frumos. Nu?
Care a și rămas și este la fel de frumos.
Frumos, da. A și rămas până la urmă. Și atunci problema care s-a pus în epocă era aceea. Ce facem? Dezvoltăm case frumoase cum au marele state, cum au statele puternice, sau dezvoltăm până la urmă infrastructura acestor ce să mergem, ne aplecăm spre frumos, dăruim totul acestei unei clipe de frumos, sau încercăm să creăm o bază pentru o dezvoltare de care să se bucure și copiii noștri, nu numai noi astăzi. Nu?
Deci cultură sau civilizație, deși nu se poate ai cultură fără civilizație, deși până la urmă civilizația se confundă cu cultură.
Da, și a fost efectiv din această cauză un fel de contradicție în dezvoltarea noastră de ansamblu, în modernizarea noastră ca stat în această zonă europeană.
Domnule profesor, mai avem un minut și jumătate din această emisiune. V-aș ruga să ne spuneți așa, în concluzie, cam cum ar trebui să ne raportăm la evenimentele dramatice de acum 110 ani și dacă putem să învățăm ceva din trecut.
Din orice eveniment istoric putem învăța, dar întotdeauna am constatat un lucru, de fapt, că rare ori se ține cont de învățătura istoriei. De fapt, nu se ține niciodată, până la urmă. Și noi, din propria noastră istorie, putem învăța totuși mult mai multe decât ar putea să învețe alții. Pentru că istoria ne-a fost foarte apropiată și a fost întotdeauna lângă noi. Și a fost împletită totdeauna cu norocul și nenorocul nostru ca națiune. Efectiv, așa s-a întâmplat și la 1907 și în perioada aceea. Nu? Am căzut pe un timp mai bun ca istorici vorbind, ca oameni care căutăm să descoperim acel timp cum s-a scurs și ce a produs, a fost unul mai rău și efectiv au profitat alții și noi nu. În orice caz, sarcina istoricului devine mult mai dificilă dacă se are în vedere să se țină cont de ce? De faptul că existăm ca națiune într-un context și într-un loc creat al istoriei.
Mulțumim! Mulțumim, domnule profesor, a fost un privilegiu să fim împreună, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru a fost domnul profesor Ion Bulei, o altă emisiune de istorie, marțea viitoare, fiți pe recepție.